mangel på søvn er noget værre skrammel. Når du har sovet rigtigt elendigt i nat, så ved du også godt, hvor skidt du fungerer dagen efter. Stabil søvn er til gengæld et godt fundament for trivsel og sundhed, ikke kun i morgen, men også i det lange løb, som vi kalder livet. I dette podcastafsnit kan du høre om, hvordan du som gammel risikerer dårlig hukommelse og sygdomme som Alzheimers, fordi din søvn ændrer sig i takt med alderen. Afsnittet er en del af en serie på 3 kapitler om søvn og sundhed, hvor første del handlede om, hvordan AI og machine learning skal hjælpe søvnforskere til hurtigere analyser. Der kan være flere veje til en forskerkarriere. Lektor Celia Kærby er ansat ved Københavns Universitet, og hendes vej har været anderledes end de fleste andres, og i hvert fald anderledes, end hun selv havde forestillet sig. Hun regnede med, at hun som biolog skulle ud og arbejde i naturen med gummistøvler på. Men i dag er hun leder af en forskningsgruppe, Kærby Lab, ved Institut for Neurovidenskab i København, og har især fokus på søvn. Og at det er blevet hendes forskerskæbne, skyldes en uventet opdagelse i et tidligere projekt, hun var en del af.
Altså, vi var faktisk i gang med at undersøge noget helt andet. Vi var faktisk mest interesseret i alle de typer adfærd, vi har, når vi er vågne. Så vi var egentlig bare en del af en screeningsproces, hvor vi prøvede at kigge på, hvordan et af vores, kan man sige, arousal-systemer i hjernen, eller vores vågenpromoverende systemer i hjernen, locus coeruleus hedder den, hvordan den ligesom agerede under forskellige typer af adfærd. Og så vi de her specielle mønstre under søvn. Fordi under søvn har man tidligere troet, at den her kerne i hjernen, den var fuldstændig stille, og vi kunne faktisk ikke sove, uden den faldt fuldstændig til ro. Så derfor, da vi så begyndte at måle på den under søvn, så blev vi faktisk ret overrasket, fordi den var overhovedet ikke stille og rolig. Den udviste nogle meget specielle aktivitetsmønstre. Så den var, når vi ligesom falder i søvn, så er vi hovedsageligt i non-REM søvn, og vi er cirka 20% i REM søvn, og under non-REM søvnen, der viste den locus coeruleus ret stor aktivitet hvert minut. Så den var egentlig stille et minuts tid, og så viste den her store kortvarige aktivitet, og så faldt den så til ro igen. Og det var faktisk et meget fast mønster, den havde under hele non-REM søvnen, hvilket var meget overraskende for os.
Og I vidste ikke, hvad der foregik ret besidt, altså hvorfor det foregik på den måde?
Nej, vi var overrasket. Vi troede faktisk i starten, at det var en fejl. At der var noget galt med vores målinger, så vi måtte tilbage og kigge igen, men den var god nok.
Men nu skal vi lige holde tungen lige i munden her. For selvom vi alle sammen er eksperter i søvn, altså praktiske eksperter i højere eller mindre grad, afhængigt af hvor gode vi er til at passe nattesøvnen, ja, så er der altså forskere, der ved meget mere om det end os andre. For eksempel Celia Kærby, selvom hun egentlig ikke oprindeligt er søvnforsker. Men nu har hun kastet sig over feltet med stor iver på grund af den her tilfældige åbenbaring med arousals under vores søvn og det faktum, at vores hjerne ikke er slukket, som man ellers troede. Og allerede her begynder nogle af os hverdagens søvneksperter at få problemer, for hvad er arousals? Og hvad er søvnspindler og søvnstadier? Det er ord, der er rare at få på plads, inden vi dykker længere ned i søvnen med Celia Kærby. Arousals er faser i søvnen, hvor hjernen skifter fra et søvnstadie til et andet, så hjernen aktiveres en kort periode, ikke over 15 sekunder, og arousals er jævnligt forbundet med en lille kropslig bevægelse. REM-søvn udgør ca. 20% af vores nattesøvn, typisk i slutningen. Der er masser af drømme og hurtige øjenbevægelser, og når forskerne ser på hjerneaktiviteten, kan de næsten ikke afgøre, om man rent faktisk sover eller er vågen. Non-REM-søvn er de dybere søvnstadier, hvor kroppen restituerer, pulsen falder og hjernen rydder op i sine informationer. Der er 3 stadier fra 1 til 3, hvor 1 er en let søvn, mens 3 er dyb søvn med store, langsomme svingninger i hjerneaktiviteten. Søvnspindler er korte udsving i hjerneaktiviteten, mens vi er i non-REM-søvn. Ofte i stadie 2 af non-REM-søvnen. Forskerne mener, at spindlerne er meget vigtige for vores hukommelse. Det glymfatiske system er hjernens renseri. Mens vi sover, bliver affaldsstoffer transporteret væk af en slags rensevæske. Alle de nævnte ord kommer du til at stifte yderligere bekendtskab med, for det er nogle af de begreber, Celia Kærby opererer med i hendes udforskning af, hvad de her arousals, semiopvågninger, gør i din og min non-REM søvn, og hvordan de hænger sammen med vores hukommelse.
Tidligere i søvnforskning snakker man jo meget om søvnfragmentering, som er, når søvnen bliver afbrudt af de her små opvågninger. Og nu så vi jo pludselig, at der var rigtig mange af de her små opvågninger, eller microarousals, som vi kalder dem, som egentlig er blevet anset som dårlig for søvn. Men vi så det her altså under fuldstændig normal søvn, så vi konkluderede, at det var en naturlig bestanddel af normal søvn. Så det er selvfølgelig det næste spørgsmål, der var, hvilken betydning det her spiller for søvn. Spiller det overhovedet en betydning eller ej? Og så prøvede vi så at finde ud af, okay, hvad korrelerer de her opvågninger med, når vi kigger på de kan man sige, søvnmønstre, vi har, når vi sover? Så det, vi umiddelbart fandt ud af, det var, at der er nogle meget specifikke kan man sige, søvnfænomener under søvn, der kaldes søvnspindler. Og de her korte opvågninger, de er med til at regulere mængden af dem. Så når der ikke er nogen af de her microarousals, så ind imellem dem, så kommer de her meget store opkoncentrationer af de her søvnspindler. Og det er meget vigtigt, at man skal presse de her søvnspindler sammen på meget kort tid for at få en høj koncentration af dem. For en høj koncentration af dem er med til at styrke de processer, der er vigtige for hukommelse. Så vi kunne ligesom se, at når vi havde optimale af de her microarousals, af den her langsomme søvnrytme hvert minut, så havde vi også optimale søvnspindler imellem de her arousals. Og det gjorde, at man kunne huske tinden.
Så I kunne se, at de her spindler havde betydning for hukommelsen?
Ja, så vi kunne se, at jo mere opkoncentreret du kunne gøre de her søvnspindler, desto bedre huskede du. Når vi så gik ind og forstyrrede det her arousal-rytme, vi kunne enten gøre det hurtigt, altså for hurtigt, eller vi kunne gøre det en lille smule mere langsomt. Så vi kunne se, når vi gjorde det for hurtigt, så svækkede vi hukommelsen, fordi de her søvnspindler fik ikke lov til at opkoncentreres nok imellem arousal. Så var simpelthen for kort tid imellem. På den anden side, hvis vi lige gjorde afstanden mellem de her korte opvågninger en lille smule længere, det vil sige, at vi kunne presse lidt flere søvnspindler ind, så kunne vi faktisk gøre hukommelsen bedre. Så vi kunne skabe sådan noget, man kan kalde det superhukommelse.
Men det er nu ikke sigtet med Celia Kærbys forskning at skabe en kunstigt omfangsrig hukommelse, for som hun understreger, så er det faktisk ikke specielt ønskeværdigt. En normal hjerne har brug for også at kunne glemme. Men hjerner, der lider af hukommelseskvaler, håber hun til gengæld kunne hjælpe. Lige nu undersøger hun, hvordan arousal-systemet, de korte semi-opvågninger, vi gennemgår, mens vi sover, påvirker en række processer i hjernen. Når vi er i dyb søvn, er vores blodkar udvidet, men når der kommer de her korte opvågninger, sker der en hurtig sammentrækning af blodkarrene, og den rytme er spændende.
Når vi sover, og arousal-systemet ligesom bliver stille i det her minuts tid, så det, der sker med vores blodkar, er, at de udvides eller dilaterer. Det, der så sker, når vi så har det her lille arousal-respons, eller vores vågenpromoverende system, det kortvarige aktivt, det gør, at blodkarrene de kontraheres eller trækker sig sammen ret kortvarigt. Det vil sige, når man så har søvn hen over tid, så sker der den her, kan man sige, udveksling mellem perioder, hvor blodkarrene er udvidet et længere stykke tid, og så de her meget kortvarige sammentrækninger. Og det gør, at det her rum, der omgiver vores arterier, det ligesom kan transportere det her hjernevæske, der skal sørge for at rense hjernen igennem. Så når blodkarrene er udvidet, så er der ikke særlig meget plads omkring de her arterier, det vil sige, at den her hjernevæske, den det er måske lidt bremset lidt. Men når vi så får den her sammentrækning af arterierne, så får vi en udvidelse af rummet omkring arterierne, det vil sige, at det her væske kan flyde ind igennem dem. Så den her, kan man sige, udveksling mellem kontraherende og dilaterende, eller du ved, udvidende versus sammentrækkende blodkarrene, det skaber en pumpemekanisme, der så kan drive det her væskesystem fremad. Og det er ultimativt presses ud i hjernevævet og kan transportere de her affaldsstoffer med sig ud igen.
Og det er det, I forsøger at blive klogere på lige nu?
Ja, vi synes jo, det er meget spændende, at den her langsomme rytme kunne spille en rolle i bevægelse af det her det glymfatiske system, hvor de her affaldsstoffer, de fjernes fra hjernen, også med henblik på at undersøge det inden for aldring og også ultimativt demenssygdomme, hvor vi ved, at denne her langsom arousal-rytme, den degenererer stille og roligt. Så vores idé er, at det kan medvirke til, at bevægelsen af den her væske gennem hjernen, den svækkes, det vil sige, at de her affaldsstoffer, de fjernes mindre effektivt.
At de korte arousal-opvågninger skaber en rytme i blodkarrene, står fast. Men om det påvirker det glymfatiske system, der renser hjernen om natten. Og i hvilket omfang? Det er den viden, som Celia Kærby forsøger at skaffe mere af. for at kunne hjælpe gamle, der døjer med svækket hukommelse.
Sammenhængen mellem vores langsomme arousal-rytme, som varetages af hjernens kan man sige, de her systemer, der står for arousal, det kan være noradrenalin, serotonin, acetylkolin, og deres indvirkning på blodkarrenes sammentrækning og udvidelse, den er for nylig blevet etableret i flere publicerede studier. Det vi så arbejder på nu, det er at prøve at finde ud af, hvorledes det er påvirket inden for aldring i det her specifikke projekt. Og der har vi allerede set tegn på, at i vores modeller, der tabes de her arousal-systemer hen over aldring, så nu det næste skridt, det er at prøve at kigge på, om der så også er forværret fjernelse af de her affaldsstoffer på grund af den her nedsatte pumpemekanisme, der er i hjernen.
Og hvis der er det, så er det så, I vil forsøge på en eller anden måde måske at påvirke det, for at se, om I kan bedre noget?
Ja, så håbet er selvfølgelig, at hvis vi kan finde mekanismen, der fører til en svækkelse af det glymfatiske system med alderen, så har vi faktisk også muligheden for at identificere et nyt terapeutisk target eller et terapeutisk mål, som vi kan manipulere. Så man kunne jo forestille sig, at hvis man kan genskabe den her langsomme rytme, arousal-rytme i hjernen, så kan man genskabe den her pumpemekanisme, som blodkarrene står for, og så kan vi sørge for, at de her affaldsstoffer fjernes effektivt igen.
Celia Kærby og kollegerne i forskningsgruppen Kærby Lab på Københavns Universitet undersøger altså lige nu, om det glymfatiske system bliver svækket i takt med alderen, i takt med, at pumpemekanismen bliver dårligere. Men søvnspindlerne, de her korte udsving i hjerneaktiviteten, som har betydning for hukommelsen, er også en faktor, de har fokus på.
Det går ligesom hånd i hånd, fordi begge de her søvnspilprocesser og det glymfatiske system står jo for at holde hjernen sund og frisk og sørge for, at de processer, der foregår, når vi sover, de er optimale. Så vi håber jo også, at vi, hvis vi kunne finde en eller anden form for at manipulere den her arousal-rytme under søvn, at vi udover kunne genskabe det glymfatiske system, eller optimere det glymfatiske system, og også kunne optimere de her søvnspilprocesser. Så de her, kan man sige, hjerneforbindelser, der enten styrkes eller svækkes under søvn, som er fuldstændig naturligt, det kan vi også optimere ved at prøve at manipulere det her system.
Måske.
Ja, måske, ja.
Det fortalte altså her Celia Kærby, leder af forskningsgruppen Kærby Lab og lektor ved Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet. Og afsnittet her med Celia Kærby er afsnit 2 i en serie på 3 om søvn og sundhed. Det næste afsnit handler om vores indre ur, der ved, hvornår det er tid til at lægge sig under dynen for natten. Det har nogle mennesker imidlertid sværere ved end andre. En hel del depressionsramte har uorden i hjernens og kroppens tidsstyring. Men kan man få styr på, hvorfor og hvordan, så kan man måske hjælpe dem.
Man kan sige, at som forskere er vi jo drevet af nogle meget små ting, som vi går ind og kigger på, og det er grundforskning. Men vi er alle sammen også interesseret i at løfte op på et højere niveau, hvor det kan komme mennesker til gode. Og det tror jeg faktisk, vi er fat i det her projekt.
Og hvad det er, professor Martin Fredensborg Rath bygger sin optimisme på, det kan du høre i det tredje og sidste afsnit af podcastserien her fra Danmarks Frie Forskningsfond. Den er produceret af Mediecentralen og har Kasper Friis ved mikrofonen. Tusind tak, fordi du har lyttet med.